Вие сте со SPS на Македонски.
На 19 октомври ќе се одржат локалните избори, што ги распиша во саботата на 9 август председателот на Собранието Африм Гаши. Таму кај што нема да има победник, тој ден вториот круг ќе се одржи на 2 ноември. Со распишувањето на изборите почнуваат да течат роковите за спроведување на изборните дејства според изборниот законик и според календарот што треба да го донесе Државната изборна комисија. Комисијата ќе достави барање до Министерството за внатрешни работи за ажурирање на изборниот список. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко на пресконференција рече:
со самиот ден на распишување на изборите, денес, 9 август, ДИК до Министерството за внатрешни работи ќе достави писмено барање за достелување на податоци за ажурирање на избирачкиот список во наредните 48 часа од приемот на барањето.
Осмите поред локални избори за градоначалници и за членови на советите ќе се одржат во 80 општини и во град Скопје. Државната изборна комисија веднаш по распишувањето го објави и роковникот за изборите, при што граѓаните увид во избирачкиот список ќе можат да вршат од 11 до 26 септември, а листите за кандидати ќе можат да се поднесуваат до 13 септември. Кондарко рече:
МВР, согласно член 43 од изборниот закон, ќе ни ги достави податоците за избирачкиот список, кој понатаму Државната изборна комисија, согласно изборниот законик, 15 дена од распишување на изборите, значи на 23 август ќе го стави на јавен увид. Јавниот увид ќе трае од 23 август до 11 септември до 24 часот, во сите подрачни оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, каде што граѓаните ќе можат непосредно да ги проверат своите податоци и овие подрачни оделенија и канцеларии на ДИК ќе работат во две смени.
Државната изборна комисија вчера го стави надвор од сила упатството за собирање граѓански подписи преку нотари за независните кандидатури поради одлуката на Уставниот суд. Сепак, комисијата се повика на членот 60 од изборниот законик, кој се уште важи, дека право на кандидатура за локалните избори имаат регистрираните политички партии, самостојни коалиции како и група избирачи.
Ова упатство се става вон сила поради одлуката на Уставниот суд, со кои се укинати членови од изборниот законик 61 и 62 за собирањето подписи, односно за процентот и бројот на потребни подписи за кандидирање на листи. Од тие причини ова упатство го ставаме вон сила.
Според роковникот на Државната изборна комисија, анкетите за рейтинзите на партиите и кандидатите што се кандидирале за предстојните локални избори ќе можат да се објавуваат една недела пред гласањето, односно до 13 октомври за првиот круг и до 27 октомври за вториот круг на гласање. Независните кандидати за градоначалници и советници се сомневаат во добронамерноста на Државната изборна комисија за укинување на одредбата за собирање подписи на независните кандидати што сакаат да се кандидираат за градоначалници и за советници. И покрај ставот на Државната изборна комисија, невладината организација Зелен Хуман Град информира дека ќе формира партија за да го загарантира учеството на изборите на 19 октомври. Горјан Јовановски изјави:
денеска важи едно правило, утре важи друго. Денеска едниот член ке толкува вака, а другиот уставен суд ке толкува така. Буквално со нас играат за само ние како независните да се најдеме во нивните лавиринти, да не можеме да искочиме напред на избори како што го направивме тоа пред 4 години. Затоа Зелен Хуманград останува на мисијата која што започна, а тоа е креирање на политичка партија со цел да избегнеме да може да манипулираат вака со нас и да се игра денес од утре може и не може, за да постигнеме успех што го направивме на локално ниво, а понатаму да се видиме и на национално ниво, каде што може да ги извадиме овие партии кои што 34 години со нас си играат играчки.
Втората иницијатива на така наречените независните од Карпош, зелените од Газибаба и Шанса за Центар, допрва ќе одлучува дали ќе конкурира со партија или ќе ја искористи шансата од Државната комисија. Татјана Стојановска од независните од Карпош за ТВ Сител рече:
Како независни не претендираме за еден партиски настап, но кога нешто сте започнале, се уште стои како алтернатива. Значи, мора да направиме едно конечно решение, кое што секако ќе го изнесеме во наредните неколку дена. Морам да забележам во однос на ДИК дека повторно не даде експлицитно толкување, туку само роковник, од кој што можеме да толкуваме дека учеството е дозволено. Но ќе побараме секако од Државната изборна комисија и председателот нестата да се изјаснат и експлицитно како таквото учеството ќе биде регулирано.
Бидејќи по одлуката на Уставниот суд, собранието не донесе критериуми колку граѓански подписи заверени кај нотар се потребни за независна кандидатура, останува неофицијалното толкување од Државната изборна комисија дека сега се потребни само неколку граѓани со своите матични броеви без заверка на нотар директно во комисијата да пријават независен кандидат или листа на советници. Бидејќи се работи за локални избори, а собранието останува во заседание, Државната изборна комисија сепак се надева дека во последен момент ќе се донесат потребните измени на изборниот законик. Но најголемите партии велат дека шансите за тоа се минимални. И покрај тоа што има начелен договор да се одреди понизок праг на граѓански подписи од тој што го укина Уставниот суд, измените биле блокирани од ДУИ, рече на пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМНЕ.
Согласно пракса во Република Македонија, а и согласно препораки на релевантни европски институции, изборниот законник треба да се менува 6 месеци пред избори со сеопфатен политички консензус. Остануваме на ставот дека сите политички субјекти треба да имаат еднакви и фер шанси на избори.
Трајче Стојчевски од СДСМ на пресконференција рече дека гласот и на независните кандидати треба да биде слушнат од избирачите.
Метаме дека за секое демократско општество е добро гласот на независните кандидати, независните листи и граѓанските организации да биде соодветно слушнат, вреднуван и инволвиран на изборите.
Познавачите велат дека собранието има шанса да одреди и критериуми за независни кандидатури без законски измени и преку автентично толкување на членовите од изборниот законик што не се укинати. Државата ќе потроши околу 10 милиони евра за спроведување на локалните избори закажани за 19 октомври. Две третини од парите, односно над 6,5 милиони евра, ќе завршат за политичко рекламирање на кандидатите во медиумите.
И само повторно ќе потенцирам за пошироката јавност, не значи дека сите што ќе се регистрираат уредно во ДИК, не значи дека по автоматизам ќе добијат средства, туку тоа е законско право, избор и можност на учесниците на изборите кај кој медиум сакаат и за колку средства што имаат право на располагање, согласно законот, да се рекламираат.
Останатите средства се наменети за надоместоци на членовите на изборните одбори, за транспорт и за логистика на гласачкиот материјал. Изборите граѓаните ќе ги чинат по 5 евра по глава на жител. До крајот на месецов ќе треба да се ангажираат 21.000 администратори за 3.500 избирачки места, како и уште 14.000 партиски предложени членови од ВМРО ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ВЛЕН.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.